السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورجسيا الله كسر دواذ قطبذا وركجها بينما أوربهن سرير يبدو بعدين هيسوع ورجسيا الله كويدا ودور كورونا سراكيش عيدا كحوق ذلك الصوماليات أو كهلي هدقال ككل عيقول كشبه لها دحين قرمدا مدوبي أو شيكتي إن لبر دبيع تطبات رصد حمريان أو صوماليا أي وجهيان حالات بنها دنما أو أدوليدتا ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay inay direen 70 xubnood oo ala shabaab ah ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo laga qaaday goobahi ay ka joogeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo sheegay in dalka wali uu ku jiro marxalad aad u adag أخبارات كديبة رانيجي سيالا عاواه قدبادا ودور كرون دينمارك أو شرعي عصوبة كسو سارتي قحو تيغاه مغنقلية دونكاه مرايكنكا أو ودقي مركب شحنات هوبا ان اوضا دالكا فنزويلا وحبين نموه جمعاء هدقي سيال السبتنا وسوق اليو تاريخ دونا اي كوباقات تاي افرطة بيش اللي حاد سرادة لباكرنه كوي لباطن كدقي سيالها تنه وديار قروبة واركي ودانا افايينك عيدنك حيوق دالك الصمالية ده كرنيل علي حاشي ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta waxa uu ku sheegay in dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe ay ku dileen ugu yaraan in ka badan 70 ka tirsan dagaalmayaasha Shabaab isla markaana waxa uu guulo uu ka sheegtay dagaalkaasi shalay ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka dagaalameen aagag fara badan jabhu og leh ayaan u geysanay Al-Shabaab dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay warta Jilaable ayuu yiri Colonel Cali Haashi afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xusay in Al-Shabaab laga saaray tuulooyinka dhowra kadibna ay bilaabeen warta Jilaable inay gabaad ay ka dhigtaan waa sida hadalka uu u dhigay wuxuuna intaas ku daray in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan goobaha lagu dagaalamay dhanka kale dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa dhankooda guul ka sheegtay dagaalkaasi waxaana warar lagu qoray baraha internetka ee taageera ismarkaana ku hadla afka Al-Shabaab lagu sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen 18 askari oo ay saraakiil ay ku jiraan marka laga soo tago guulaha ay kala sheegteen ma jirto cid aan ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa laga qaaday goobahi ay ka joogeen wadada hormarta kawaanka Malayga ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa ka qaaday dhammaan ciidankii asluubta ee ku sugnaa xarumo dowladeed oo ku yaalla degmada Xamarweyne waxaana ay ku wareejisay ciidamo booliis ah kadib markii dhowr jeer ay rasaaseen mas'uuliyiin dowladeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ciidamo suga amaanka geeyay barihii hubinta ee ciidanka asluubta ay ka joogeen wadada horumarta kawaanka Malayga maxkamadaha xabsiga dhexe iyo dekedda weyn waxaana laga qaaday ciidankii hore u joogay iyadoo dawladda Soomaaliya ay ku rejisay ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidankii asluubta ayaa loo bedelay goobo kale oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana dhammaan kontaroladaasi ilaalin doona ciidanka booliska Soomaaliya ciidanka asluubta ayaa horey u xabadeeyay nabadoono madaxweyne Xasan Sheekh iyo xubno dawladeed oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana lagu eedeeyay inay sameeyeen xadgudubyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay ee qada sharaf maamulka gobolka Kaarkaar oo beerta nasashada ee Ceel Hare ugu sameeyay madaxweynaha iyo wafdiga la socday ee ku sugan magaalada Qardho. Madaxweynaha Puntland ayaa uga mahadceliyay bulshada degmada Qardho sida ay hormuud ugu noqdeen hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorkii muhiimka ahaa ee ay ka qaateen isdiiwaan gelinta codbixiyayaasha doorashada golayaasha deegaanka ee degmadaasi Qardho. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay xilligan ay marayso meel halis ah oo loo baahan yahay in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan si xal buuxa loo gaaro. Eedani ayaa xusay in Soomaaliya ay ku dhici doonto god weyn haddii aan la fulin waayo heshiiskii arrimaha doorashooyinka ee ka dhacay magaalada Muqdisho ismarkaana lagu gaaray todobaadyadii la soo dhaafay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dari ayaa yiri dalka marxalad adag ah ayuu marayaa, marxaladda noocii dowladnimo oo aan sugaynay weli in wadahadal uu ka socdo, ayuu sii raaciyay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dari oo hadal ka jeediyay magaalada Qardho. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 2.73 milyan oo Soomaali ah ay wajahayaan xaaladda bani aadanimo oo aad u liidata. Abaaraha iyo roob yarida ka jirta Soomaaliya ayaa ku riixisa in ka badan 2.73 milyan oo qof in ay soo wajahaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Sidaasi waxaa maalintii shalay oo Khamiis ahayd ka dhawaajiyay xafiiska UN-ka ee isku duwidda howlaha bani aadanimo ee magaciisa loo soo gaabiyo OCHA. UN OCHA ayaa sheegtay in roobabkii sanadlaha ahaa ee horaantii gugan ay xilli dambe ay ka da'een qaybo ka mid ah dalka oo inta badan ka hooseeya celcelis ahaan sidii la doonayay, taasina ay dhalisay in ay saameeyaan dalagii la filayay in ay soo go'aan sanadkan. Xafiiska ayaa sheegay in ilaa iyo bisha Sebteembar ee soo socota ay suurtagal tahay in dad gaaraya 2.73 milyan ilaa iyo 2.83 milyan oo qof oo Soomaaliya oo ku baahsan Soomaaliya inay la kulmaan dhibaatooyin xagga nolosha ah amaba natiijooyin ka sii xun oo ay sabab u yihiin xaaladaha ka sii daraya ee sugnaanta cuntada. Xafiiska UN-ka ee isku duwidda howlaha bani aadanimada ee OCHA ayaa sheegay in ka jawaabidda bani aadanimada Soomaaliya ee 2020-ka ay u baahan tahay 1.09 bilyan oo dollar oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo 4 milyan oo qof oo Soomaali ah, waxaana intaasi la raaciyay in hadda oo keliya la maalgeliyay 120%. Hay-adaha samafalka ayaa sii wada ka jawaabida goobaha baahiyaha ugu badan ay ka jiraan ee ay ka mid yihiin qaybinta biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda, iyo waxyaabaha aan cuntada ahayn sida lacag. Xafiiska UN OCHA ayaa sidaasi yiri. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Dowladda Denmark ayaa sharci cusub ka soo saartay qaxootiga magangelyo doonka ah ee galaya dalkaasi Denmark. Xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi Denmark waxay shalay u codeeyeen qorshe ay dowladda Denmark xarun qaxootiga lagu qaabilo ayo uga dhisanayso dal saddexaad oo loo badinayo in uu yahay dal Afrikaana. Sharcigaasi ayaa lagu ansixiyay aqlabiyad dhan 70% cod, halka ay 24 xildhibaan ay ka soo horjeeseen arintaasi. Qaraarkaasi ayaa dhigaya in qaxootiga ku sugan Denmark ee codsada magangelyo doonka in loo tarxiili doono dal kale oo Afrikaana ilaa laga aqbalayo codsigiisa. Tallaabadaasi ayaa noqon doona markii u horreysay ee dowladda Denmark ay nidaamka baarista magangelyo doonka u weeciso meel ka baxsan qaaradda Yurub. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ururka midooda Yurub iyo dhowr ururada caalamiga ah ayaa si kulul u naqdiyay ansixintaasi waxayna sheegeen inay wiiqayso iskaashiga caalamiga ah iyo faahfaahin la'aanta ayna sida loo dhowri doono xuquuqda aadanaha dhinaca kale wasiirka socdaalka ee dalkaasi Denmark ayaa sheegay in dowladda Denmark u baahan tahay jadwal shaqo oo sharci oo ku saabsan nidaamka cusub ee magangelya doonka wuxuuna intaasi ku daray in mucaaradka midigta dhexe uu taageerayo xisbiga the Social Democratic ee dowladda dadka laga tirada badan yahay iyo in ay u codeeyaan sharciga cusub ee la ansixiyey Maraykanka ayaa u digay markab shixinad huba u wada dalka Venezuela markabkaasina ay leedahay dowladda Iraq waaxda difaaca ee militariga Maraykanka ayaa u digtay markabkaasi dagaalka ee lagu magacaabo Macron ee laga leeyahay Iran oo ku sii jeeda dalka Venezuela digniintan ayaa soo baxday kadib markii uu wargeyska lagu magacaabo Usni uu soo bandhigay sawirro uu qaaday dayax gacmeed oo muujinaya in markabkaasi dagaalka ee Iran uu wado ugu yaraan 7 duunyaha dheereeya ee ay qoryaha ay ku rakiban yihiin wargeyska Politico ee ka soo baxa Mareykanka ayaa isna markii ugu horreysay qoray in markabkaasi la filayo in uu ka soo gudbo koonfurta badweynta Atlantic dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran u hadlay ayaa uga digay Mareykanka inay ka taxadaraan qaabka ay ula macaamili doonaan markabkaasi ee ay leedahay Iran wuxuuna sheegay in Iran ay xaq u leedahay isticmaalka biyaha caalamka isla markaana uusan jirin qof carqaladayn kara xuquuqda ay ku leeyihiin biyahaasi warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhabo dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku soo hormariyaa warka waxa idin soo saaray isla markaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno dhanka farsamada iyo isku dubridka caawa waxa iga saacidayay saaxiibkii farsamiqaan Boro tan kula soo dambeeyay sidaas iyo nabadgelyo cid laala cidii warkayaga uu dhaafayna dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan ama ay naga heli karaan baraha internetka ay ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo
san kunneefle bani aadamkan wixii uu soo saaray saxaafadda ugu sareysay dhalinyaro la soo